Have a great weekend.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Waa aroon jimco ah, bisha Janaayana waa 13 sanadka 2023. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a xiriirka dowladda qatar iyo midowda yurub oo gebi ka laalaada kadib markii ururku uu qaar ka mid a xubnihiisa ku eedeeyey in ay laaluush ka qaateen dooxa. waxaa kaloo aad maqli doontaan ganacsatada iyo deegaanka islii oo ka cabanaya ciriiriga waddooyinka xaafadda oo xadka ka gudbay.
may aniga saan waxaan rabnaa, hadduu ilaa yihahdo dowladdana waa naga ballanqaaday, inaan dowladda hoose ee countigana waa naga ballanqaadeen in askar la yihaahdo traffic marshal la keeno, dad badan oo dheeraado askar dheeraad la meesha la keeno oo maarata baabuurta iyo dadka kale hagayso. waxaas dhan waa ku talagalsanahay maamul iyo xagga annaga iyo dowladda sare iyo dowladda maamulka hooseba inaan la shaqeyno waa rabnaa, iyagana ballanqaad badan ay noo sameeyeen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan boqolaal ka mid a dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka faa'iidaysanaya mashruuc indha fiiqis bilaasha. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. mucaaradka ugu weyn waddanka Benin ayaa diiday natiijada doorashadii baarlamaanka ee toddobaadkan, iyagoo ku andacoonaya in iibsashada codadka iyo wax isdabamarin dhacday ay u ogolaatay xulafada madaxweyne Patrice Talon in ay ku guuleystaan inta badan kuraasta baarlamaanka. codbixinta ayaa axaddii dhacday, waxaana ay tijaabo muhiima u ahayd Benin, halkaasoo Talon uu gacan ka geystay horumarinta dhaqaalaha iyo siyaasadda waddankaasi. laakiin dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in shaqadii loo igmaday ee dimuqraadiyadda xisbiyada badan ee hore u kobcaysay uu meesha ka saaray. axsaabta Republican Bloc iyo Progressive Union for Renewal ayaa si wada jira u helay 18 kursi oo ka mid a 109 xubnood ee baarlamaanka, iyadoo dimuqraadiyiintuna ay heleen 28 kursi oo keliya, sida ay muujinayso natiijada horudhaca. shir jaraa'id oo uu qabtay horaantii shalayto hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Eric Hondete waxa uu ku dhaleeceeyey codbixinta oo uu sheegay in lagu shubtay, laakiin ma aanu soo bandhigin wax caddaynaa. jimco wanaagsan, aroor suuban dhegeystayaal meel walba oo aad naga dhegeysanaysaan. halka warkaasi uu idinkaga imanayana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington uga soo gudbaysa. aanu ku bilowna ee ganacsatada iyo dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in dhibaato ay ku qabaan xiriiriga ka jira waddooyinka xaafadda Islii, taasoo sababtay in isku socodka iyo ganacsiga suuqu uu adkaado. waxaanay soomaalida xaafadda Islii ay codsanayaan in gaadiidka dadweynaha xaafadda laga saaro si dadku ay ugu fududaato in ay suuqa soo galaan oo ay si dhib yar uga dukaameystaan. warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
ciriiriga iyo mashquulka ka jira xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ayaa keenay in dadka iyo gaadiidkuba ay awoodi waayaan maritaanka waddooyinka xaafadda. dadka qaar ayaa ciriirigan ku macneeyey in dhulka uu suuqa ku fadhiyo uu yar yahay, iyo in Islii ay noqotay mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee Kenya, halkaasoo ay u soo dukaamaysi tagaan dad badan oo xitaa uga imaada dalalka dariska la ah Kenya. xaafadda Islii, xaafadaha iyo suuqyada kale ee magaalada Nairobi waa ay ka duwan tahay. waxaadna arkaysaa isku dhexyaac tiro badan. Darawallada iyo dadka isticmaala wadooyinka xaafadda Isli uma hoggaansamaan sharciga wadooyinka ee laga isticmaalo qaybaha kale ee magaalada, waxaana dhibaatada ugu daran ee ka dhalata isku dhexyaacaan dareemaya dadka ku nool xaafadda Isli. Barre Cali oo ka mid a darawallada ka shaqeeya xaafadda Isli ayaa ka mid a dadka dareemaya dhibaatada ka dhalatay ciriiriga iyo mashquulka aan kala joogsiga lahayn ee 24 saac kasta laga dareemo xaafadda Isli, wuxuuna sharaxayaa sida ay arrintani u saameysay shaqadiisa.
Marka waxaan dhihi karaa istraatiijiga iyo nidaamka ma garanaysaa saxmada jaamka loogu talagalo ee baabuurta iyo dadka yaa kistoo isku yara qaldan. Marka xaafadda jaamkeeda runtii dadka aad bay u dhib qabaan. Example daraad, halkaa baan mooto ka qaatay, halkaa baan kaga degay anoo yacni degdegsan. Waxay noqotay inaan lugeeyo lugta, haddana meeshaan u socdaan ma gaari waayo, waa yacni waa kasoo laabtay. Dhibku iska tira badan yahay runtii. Marka waxaan ka codsan lahay communitiga xaafadda tan Isli inay sameeyaan traffic ama ma garanaysa dad uqaas ah ee jaamka kan is axmadan kala furo inay sameeyaan aan maarta aad ugu codsan lahay si maarta ganacsiga iyo nolosha isa socodka maarta bulshada xaafadda tan ku nool iyo ummadda meelaha kala ka imaadaba ay raqiis u noqoto. Especially waxaan dhihi lahaa baabuurta tan minibuska ee matatuda loo yaqaana ee dadka ka qaada xaafadda gudaheeda in at least suuq loo sameeyo ama meel ka yara baxsan, ma garanaysaa suuqa in la geeyo si jaamku u yaraado.
Ganacsatada ayaa ka mid ah dadka dhibaatooyinka ka dhashay ciriirigan dareemaya. Mararka qaar dadka doonaya inay wax ka iibsadaan dukaamada waaweyn ee Soomaalida ee suuqa Isli ma helaan jid ay u soo maraan. Cabdiqaadir Cali Axmed oo ka mid ah ganacsatada suuqa Isli ayaa qaba in dhibaatada dhinaca isticmaalka wadooyinka ee ka jirta suuqa Isli ay tahay dayac iyo mas-uuliyad darro, isagoo ku eedeeyey mas-uuliyiintii xaafadda loo doortay oo iska ilaabay wax ka qabashada dhibaatadan iyo arrimo kale oo ka jira xaafadda Isli.
dhibaato badan bay kala kulmayaan alashan baabuurta inay baabuurku intusa usoo istaaga adeegiisa qaata markaba ka sii baxo ayaa aad u sii fiican. Marka oo bakin yar uu yara bannaan yahay intuu horey usoo yaro galo oo dukaanka ka adeegto inuu ka baxo, waayo ninku hadduu hal saac jaam ku jiro muxuu adeeganba maanta? Ya halkaa saacba waqtigiisii dhannaa ka luminaya. Midda kale shaqaalaha inta badan dadku maaragtay waxay ka shaqeeyaan dowladda, ka shaqeeyaan hay-ada, u shaqeeyaan cid walba, u shaqeeyaan shanta galabnimo markay soo rawaxaan aysanta kale ma ka soo ruuxaan townka iyo inta badan Isli isku soo aadinayaan oo Isli dhahayaan ka adeegta ka bacdina ay rarto guryihiina u hoyda. Marka laazim nin walba suu soo cararaya suuq ugu soo cararayo yaa waxaa ka imaanaya jaam aan caadi ahayn. Meelaha qaarkood waxaa dhihiba habagelin. Midda kale waxaan jirin baaxad aad u weyn oo bakin ah oo loogu talagalay baabuurta inta badan oo xitaa la jaajin laga qaado ma laha. Si dhibkan looga baxo waxa weeyaan kow, waxa weeyaan adeega askarta in la xoojiyo. Labo, waxa weeyaan dhiirigelin badan iyaga laftigooda loo sameeyo oo maaragtay dhiirigelinta loo sameynayo promotionna lagu siiyo, lagu dallacsiiyo, ruuxii dhiirigelin buu helayaa marka shaqadiina si dardargelin ah buu u sii gelayaa. Midda xagga askartaan leeyahay. Midda labaad waxa weeyaan deegaanka rag baa loo soo doortay, niman baa loo soo doortay in iyaga laftigooda inay ka sii jeesanin ay soo fiiriyaan oo calashan jaamka Isli ka dhacaya ay fiiriyaan oo qashinka ay fiiriyaan oo siwijyada ay fiiriyaan oo meel kasta oo calashan Isli kamida ay iyagu inta wax ka qaban karaan ay ka qabtaan.
Hase yeeshee, Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Isli, ayaa aaminsan in mashquulka iyo ciriiriga ka jira suuqa ay tahay horumar uu gaaray suuqa Isli oo ay dadku meelo kala duwan oo wadamada dariska ah ay uga imaanayaan inay ka dukaameystaan. Waxayna ku doodayaan guddiga ganacsatadu in qorshuhu uu yahay in xaafadda Isli ay ka hirgeliyaan nidaamka kala dambeynta ee isticmaalka wadooyinka si la mid ah wadooyinka kale ee magaalada Nairobi.
Marka waxaan dhihi karaa waa wax maarata suuq dartiisa waay iyo maarata soo jiidashada suuqa Soomaalida ay meesha ku leedahay oo adduunka dhan iyo maarata wadamada dariska dhan ay soo jiidanayaan, taas ayaa keenaysa zaxmadaas. Maana zaxma oo maamul xuma amase si kale loo dhigi kara maaha, waa ganacsi ayaa ka jira. Meel dad badan oo saa iskugu imaana hadaa aragtid waa meel potential ah oo ganacsiga dadka ay maarata ka dukaameystaan, kuwa tafaariiqda, kuwa jimlada raba iyo kuwan alaabaha nooc kale kasta ay halkan ka heli karaan. Marka taas ay keenaysa may aniga saan waxaan rabnaa hadduu ilaahay iraado dowladdana waa naga ballanqaaday inaan dowladda hoose ee countigana waa naga ballanqaadeen in askar la yiraahdo traffic marshal la keeno, dad badan oo dheeraad oo askar dheeraad la meesha la keeno oo maarata baabuurta iyo dadka kale hagayso. Waxaas dhan waa ku talagalsanahay maamul iyo xagaanaga iyo dowladda sare iyo dowladda maamulka hooseba inaan la shaqeyno waa rabnaa, iyagana ballanqaad badan ay noo sameeyeen. Laakiin ma dhihi karno waa wax maarta oo dabcan ah ganacsiga dartiisa waay guud ahaan 499 wixii kale oo maarta meel oo ganacsi ku jira maamul ay u baahan tahay maamulka Isli Business iyo annagoo iskaashanayn dowladda maamul goboleedka hoose ee countiga Nairobi wax badan inaan ka qaban doono oo traffic-kaas aan ku yareyn jan waa rajaynayna insha Allah.
Si kastaba cabashooyinka ay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli ay ka muujinayaan dhibaatooyinka ka haysta ciriiriga iyo kala dambeyn la'aanta dhanka wadooyinka xaafadda ayaa ahaa kuwa soo jiitamayay sanadihii la soo dhaafay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka duri nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA markana dhadhaab. Mashruuc in dhafiiqid bilaash ah oo loo sameynayo dadka ku nool xeryaha dhadhaab iyo kuwa deegaanada ku xeeran ayaa ka bilowday isbitaalka weyn ee degmada dhadhaab. Mashruucan oo ay ka faa'iideysanayaan dad bukaana oo boqolaala ayaa waxaa fulinaya dad Soomaaliyeed oo ku nool wadamada qurbaha oo lacago ay iska ururiyeen ku taageeraya dadka danyarta ah ee aan awoodin inay iska daweeyaan goobaha caafimaadka. Warbixin umurtaasi la xiriirta waxaa dhadhaab nooga soo diray Axmed Cabdullaahi Jaamac.
Xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo deegaanada kale ee kaag dhow kama jiraan cisbitaallo bixiya adeegyo caafimaad oo dhinaca indhaha ah, waxaana dadka u baahan inay iska daaweeyaan indhaha intooda awoodda ay aadaan magaalooyinka Gaarisa iyo Nairobi. Mashruucan dhafiiqa waxaa ka faa'iideysanaya dad aad u badan oo u baahan in indhaha loo fiiqo ama laga daaweeyo oo aan haysan dhaqaale ay isku daaweeyaan. Khaliif Taraar Ibraahin waa 75 jir ka mid ah dadka indhaha loo fiiqay. Wuxuu ka yimid deegaanka 3 goso oo hoostaga degmada Faafi. Wuxuu sheegay in labadiisa indhoodba uu aad araggooda u yaraaday, uuna waayey dhaqaale uu dhakhtar ku aado hadda si uu ka faa'iidaystay mashruucan bilaashka ah, uuna hadda si fiican wuxuu arkayo.
Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa nimanka walaalaha iyaga ee dibadda jiro ee arrintan intay noo soo qalqaaliyeen noo keenay. Yaan aad ugu mahadinayaa ilbaa Madoobeyd, tuna wax irbaan ka arkaa tii Madoobeyd saako waa si fiican baan ugu arkaa. Isheed waxba kama arkayn, wax aan arkaay ma jir. Midda kalena way gaabis. Tii hadda aanan waxba ku arkaynin ayaan saaka si fiican waxa ugu arkaa. Tii gaabisayna haddiiba tan la fiiqay ayana la midba ii noqota. Waxay nooga dhigantahay waa faa'iido weyn oo aan hor loo arkin loona qabin. Haddana waxaan ugu ducaynaynaa inta dambana inay sidaa ugu fiiqaan, annagana waa u ducaynay.
Dadka doorkan ka faa'iideystay mashruucan dhafiiqa waxaa ku jira kuwa sanadkii hore loo fiiqay hal il, haddana ishii kale. Cabdi Cabdullaahi Axmed ayaa ka mid ah dadka nasiibka u yeeshay in labadooda indhoodba loo fiiqo.
Laba koor baa la ii fiiqay, dowga waa la ii fiiqay, nimankan maanta imaadeen baa ii fiiqeen, haddana wabar mid isha labaad baa la ii fiiqay. Aadan u faraxsan, aad laba koor labadii dhinac haddii midba mar loo fiiqay iyadoo bilaash ah, gaar 78 ilaa 100 baa lagu fiiqa, annaga bilaash baana lagu fiiqay. Waana ku bogsanay, tii horena waa ogaanay, tanna inaan ku bogsanay inaan aaminsanay. Marka mahad baan u celaynaa nimanka muslim Soomaaliyeed ee intay tageen Mareykan na soo xasuusteen, mahad baan u celaynaa akhriya adduunba. Tii hore waxaan dareen bogsiina waatan saaka 20 jir baan isaaka hadda tagnayn aan taagnay.
Adeegan caafimaad ee sida bilaashka indhaha loogu fiiqayo dadka nugul ee xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ka agdhow waxaa bilaabay dad hore ugu noolaa xeryaha dhadhaab, laakiin markii dambe dib u dejin ka helay dalalka qurbaha, markaa kadibna soo xasuustay dadkii tamarta darnaa ee ay uga tageen xeryaha, xoogana saaray baahiyihii ugu darnaa ee ay qabeen dadka ku nool xeryaha qaxootigu. Doktor Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dadka fulinaya adeegan dhafiiqa ayaa sheegay in shaqadan ay soo wadeen dhowrkii sane ee la soo dhaafay ayna sanad walba kordhiyaan tirada dadka ka faa'iideysanaya.
Qalliinka indhaha bilaashka lagu fiiqaya dadka waa waaweyn iyo ciyaalka intaba, wuxuu soo socday barnaamijkan 5 sano ugu dambeysay. Waxaan ku bilownay 2019, waxaan fiiqinay 2019 200 qof, waxay maraysaa hadda 600 inaan fiiqno sanadkan biidni laahi tacaala. Dhadhaab 500 oo ay 100 cilmi yihiin ka kuma 150. Qarashkan waxaa bixiyey Soomaalida Amerika degan, gaar ahaan North America ayaa qarashkan bixisay. Iyaga ayaa annaga nagu soo wakashay inaan shaqada qabanno. Baahida loo qabo 100% serviceka annaga shaqada hadda aan lahayno indhaha 100% baa loo baahan yahay. Kama socoto indha qaliil iyo howlahani kama jirto inta badan 99%. Annaga ayaa u istaagnay, annaga ayaa shaqada qabanaa.
Doktor Cabdulqaadir waxa uu sheegay intan iyo markii ay bilaabeen adeega indhafiiq ah ay ka faa'iideysteen 1500 oo qof ayna sii wadi doonaan. Waxaana uu dadka ku nool xeryaha qaxootiga iyo nawaaxigeeda u sheegay inay ka faa'iideystaan adeegan oo sida uu xusay sanadkiiba mar la qabto.
Qof kasta oo ku nool xeryahan dhadhaab ilaa dhadhaab lafteegeeda waxaan leeyahay intuu ku aga nool waxaan leeyahay markaad maqashaan idaacadaha ay soo tabiyaan inaan annaga imanayno oo iskriniku bilaabmayo baaritaanka indhaha, fadlan waa bilaash, lacag laidinkama qaadayo. Isku day inaad uga faa'iideystaan indhihiina, indhaha waalidkiin, indhaha ciyaalkiina, ilmihiina iyo qof kasta oo ka faa'iideysan inaad keentaan baan ugu baaqaynaa.
Adeegan caafimaad ee indhafiiqa waxa uu fursad siinayaa dad badan oo ka rajo dhigay inay qaliin iyo daaweyn ku sameeyaan indhahooda dhaqaale darro awgeed. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Waa hagaag dhegeystayaal, markana dhinankaas iyo dowladda Qatar. Fadeexad musuq maasuq ah oo hareysay baarlamaanka Yurub ayaa sii xoogeysatay iyadoo mas-uuliyiintuna ay doonayaan in xasaanada laga qaado laba xildhibaan oo lagu eedeeyey in ay laaluush ka qaateen dowladda Qatar. Baaritaanka ayaa la sheegay inuu saameyn ku yeelan karo xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya Yurub iyo Qatar. Dooxa ayaa ku hanjabtay in ay gaaska ay gaarsiiso Yurub joojin doonto, iyadoo ka caraysan eedaha musuq maasuq ee midowda Yurub uga imanaya. Wariyaha V O da Henry Ridgewell ayaa warbixintan London ka soo diray. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
Andrea Cosolino oo u matasha talyaaniga baarlamaanka Yurub iyo Mark Tarabella oo matala Greega ayaa lagu helay fadeexad musuq maasuq ah oo dul hoganaysay xarunta baarlamaanka Yurub magaalada Brussels. Labadan mas-uulba way beeniyeen dacwadaha loo haysto. Baaritaan socday sanad booliiska Belgiumka ayaa bishii ayna soo dhaafnay u dhacay guryaha xubno ku jira iyo qaar hore uga tirsanaa baarlamaanka Yurub. Waxaana ka heleen lacag naqad ah oo gaadhaysa 1.6 milyan oo dollar. 9-kii bishii December waxaa laga helay guriga Eva Kaili oo ah ku-xigeenka baarlamaanka Yurub 150,000 oo lacagta Yurooga ah iyo 180,000 oo dollar. Waxaa lagu eedeeyay inay laaluush ka qaadatay dalka Qatar. Ujeeddada laaluushkani inuu ahaa in baarlamaanka Yurub go'aanka laga qaadanayay dalkii lagu qabanayay koobkii qaramada adduunka. 13-kii bishii December baarlamaanka Yurub waxay ka xayuubiyeen xilkii madaxweyne ku-xigeenka. Bishii November ka hor howlgalka booliiska waxay u jeedisay xubnaha baarlamaanka Yurub hadallo ay ku taageerayso Qatar, iyadoo xubnaha diidanaa ku tilmaantay munaafaqnimo. Waxay u heelan yihiin aragti ay doorteen, adduunkana way u soo bandhigeen. Dadkan qaarkood waxay ku baaqayaan in la takooro, waa loo cagajugleeyey. Waxay ku eedeeyeen qof kasta oo la hadla ama la macaamila inuu musaq maasuq jiro. Qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha midowda Yurub ayaa ku baaqaya in siyaasaddii ay dhowaan Qatar ka qaateen dib loo eego. Waxaa siyaasaddaas ka mid ahayd in fiisayaasha loo fududeeyo Qatar. Andrew Wolf oo xubin ka ah siyaasadda midowda Yurub ayaa waxa uu yiri, waxay u muuqataa inay Qatar isku dayday inay saameyn ku yeelato go'aanka siyaasaddan. Sharcigan hore ayaa loo ansixiyey, laakiin iminka waa la joojiyey. Qatar waxay isku dayday inay beeniso inay laaluush ay siiyeen saraakiisha midowda Yurub. Waxay ka digeen xiriirka ay la leeyihiin midowda Yurub uu khatar ku jiro. Jarmalka iyo Belgium waxa ay ka mid yihiin wadamada Yurub ee heshiiska la saxeexday Qatar si ay uga iibsadaan gaasta qaydin, iyagoo doonaya in ay joojiyaan gaasta ay ka iibsadaan Ruushka kadib duulaankii Ukrain. Qatar oo kaabayaasheeda hore u marsan yihiin, ku dhow yihiin Yurub, waxay u noqon doontaa Yurub muhiim. Waxay muhiim u noqon doontaa gaasta laga soo dhoofsado. Qatar waxa kale oo ay ka carootay dhaleecaynta Yurub ee la xidhiira xuquuqda aadanaha iyo xeerarka sinaanta bishii hore markii uu socday koobka qaramada adduunka ee Qatar lagu qabtay. Waxaan filayaa in arrinkani saameeyey arrimo qoto dheer oo la xidhiira dhaqanka iyo diinta, oo aanay ahayn in la dhexgeliyo tartankii kubadda cagta adduunka iyo arrimaha kale ee siyaasadda. Waxaan qabaa inay ka soo kabanayaan isfahan waagan, waayo labada dhinacba dantooda ayaa ku jirta inay wada shaqeeyaan. Guddoomiyaha baarlamaanka Yurub ayaa ka digay in dacwadaha dembiyada ah ay dhaawacayaan kalsoonida midowda Yurub iyo wax walba oo uu taagan yahay.
warbixintii henry ridgwell uu london ka soo diray waxaa noo soo jeedinayay cabdixaafid cawil ismaaciil. Cabdixaafid, mar kale aan u baaqo si uu inoogu soo gudbiyo barnaamijkii umuuraha islaamka.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka. tartankii kubadda cagta ee ka qabsoomay waddanka gaaska qaniga ku ah ee qatar uma uu dhicin nidaamkii hore ee loo qoray ee la faafiyey ka hor intii aan kooxdii ugu horreysay laadin kubadda. maxay dhimeen, maxaase ka soo baxay dacaayadihii arrimihii la xiriira xuquuqda aadanaha, sinaanta iyo xuquuqda shaqaalaha ee dalkaasi ka howlgala oo 90% kasoo jeedaan dalalka Eeshiya, dhisayna dhammaan garoomada lagu cayaarayay kubadda? Barnaamijkeena ayaa aynu ku eegi doonaa. qaar ka mid ah dadka ka faallooda gobolka ayaa sheegay in lasii qoray oo laga sii fakaray qaabkii loo carqaladayn lahaa qatar iyo tartankaasi. dadka qaarkii waxay farta ku fiiqayaan labada dal ee dariska la ah ee sacuudiga iyo imaaraadka, waxay u aaneynayaan inay ka masayreen in qatarba lagu qabto tartankaasi. warbaahinta reer galbeedka iyo dowladahooduba ma ay hubsan dacaayadaha laga fidiyey qatar haddii la eego xuquuqda aadanaha, gaar ahaana shaqaalaha ku nool wadamadaasi gacanka waxyaabo badan ama waxa la odhan karaa inay wax kasta iskaga mid yihiin. waxaa la sheegaa inay jiraan shaqaale aan mushaharkooda la siin, qaar dalalkaas tacab iyo xoog geliyey 10 sannadood oo si yar loo mustaafuriyey, gabdho shaqaale ah oo la kufsaday liisku wuu socon karaa, laakiin dhammaanba dalalkaasina waxaas ka dhacaan waa la sheegaa. haddaba haddii ay jirto in Riyaad iyo Abudabi waqti iyo dhaqaale badan ay geliyeen in dalkaasi qatar aan lagu qaban tartankaas, maxay ahayd ujeedadeedu? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abdidoon oo degan magaalada Sheffield ahna falanqeeye.
sababta ay u diidanayeen haddaba waxay ahayd in kubadda cagta ee caalamka lagu qabto in ay kor u qaadayso sumcadda iyo magaca ay qatar leedahay. way kasoo horjeedeen, waxay kasoo horjeedeen runtii doorka weyn ee magaranaysa ay qatar cayaarayso oo ahaa mid aan runtii u hiilinaynin gobolka. qodob kale ayaa jira isagana oo xataa marbaba isku dayen inay qabsadaan. waxaa kasoo gaartay dowladda Turkiga oo runtii ciidamo halkaas keentay amnigana u ilaalinaysay.
dadaalka iyo qoraalada Riyaad iyo Abudabi sida ay sheegeen khubaro ka faallooto arrimaha bariga dhexe sidan ayay ahaayeen. musuq maasuq badan ayaa jiray markii tartanka la gelayay dalka lagu qabanayo koobkan. qatar waa dowlad goboleed aan khibrad u lahayn kubadda cagta, kuma wanaagsana arrimaha xuquuqda aadanaha. waxaa ka jira waddankaas sharciyo adag oo ka dhan ah dadka isku jinsiga ah ee wax iska raadiya. shaqaale badan ayaa ku dhintay intii ay socdeen dhismayaasha lagu qabtay tartanka, iyo hadallo badan oo duurxul ah oo la mid ah. laakiin tartankii waa lagu qabtay qatar. xog ururin laga sameeyey dadkii u socdaalay qatar inay taageeraan kooxahooda kubadda waxaa lagu ogaaday inay sheegeen inuu ahaa tartankii ugu quruxda badnaa. waxay sheegteen soo dhoweyn ixtiraam iyo kalgacal ku dheehan tahay garoomo casri ah, dhaqan wanaagsan, iyo inay raalli ku noqdeen intii ay joogeen qatar. xataa ma jirto qof loo xidhay rabshad. dareen nooc ma ah ayay haddaba qaateen Abudabi iyo Riyaad kadib markii kubaddu dhammaatay. waa kan mar kale injineer Abdidoon.
marka guud ahaanba la eego labadaas dal waa Abudabi iyo Jidda ma jeclaysan sida heerka sare ah oo loo soo agaasimay iyo jawiga ay ku dhaceen cayaaraha dunidu. waxaana runtii lagu tilmaamay inay ahaayeen cayaarihii ugu quruxda badnaa uguna fiicnaa, runtiina aan caalamkaba hore loogu arag ee caalamka laga qabto. waxyaabaha aada ummadda usoo jiita waxay sida nabdooneed, sida magaranaysaa laysku dubafiday cayaarahan ay ugu dhaceen, inkastoo weliba ay sacuudigu guulo ka gaareen, haddana lalama dhacsana qaabka heerkeedu sareeya, heer caalami ah oon hadda koorba la arag. iyo magaranaysa waxaan isleeyahay dadka booqashada ugu yimaada cayaaraha daawadayaasha faraha badan ee dunida hareereeda kasoo qulqulaya ama kasoo qulqulayba aan idhaahda inay magaranaysa aayadaha qur-aanka ee makarafoonada maaragtay meel walba ah qabsaday ay ugu wacneedba inay dad xasiloon oo degan noqdeen. Kuwii xoogaa maaragtay waxyaabaha foolxumada la yimid meeshana sida Jarmalka oo kale iyana iyagoo aad iyo aad u liita wareega horeba wayba ku hareen. Waxa soo harayna waxay ahaa isku soo haray wareegii labaad iyo wareegii saddexaad iyo kii afaraad kii ugu dambeeyay finalkaba. Kooxo runtii nidaamsan aad iyo aad u qurxoon, abdiga aad loo sugay, iyaguna runti ay aad uga heleen oo sida maaragtay saxaafaddu uga hadashay ay ahayd cayaar aan hore loo arag. Runtii guul weyn oo waddanka Qatar u soo hoyatay ayay ahayn cayaaraha dunida maanta ka dhacay.
Qatar iyo malaayiin qof oo qaarkood u socdaaleen dalkaas qaniga ah oo ka yimi Afrika, Eeshiya, dalalka Latin America iyo Afrika ma ay qaadan qoraalkii laga diyaariyey cayaarahu intii aanay bilaabin. Tartankii waxa uu ku dhammaaday guul Qatar iyo weliba ilaa heer Islaamka ayaana khariirad cusub lagu xardhay. intaasi ayuu dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka, anigu oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, aniga iyo Afdoon oo igala qayb qaatay waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimac wanaagsan.
gaad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Barnaamijkii Umuuraha Islaamkana aan intaa kaga nimaadno. Jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegeystayaal meel walba dunida ka joogtaan. Maqalkaasi dhegihiina soo gaaraya waxa uu hordhac u yahay heestii dab markaan ku joogsadaan damqada. Waa codkii macaanaa ee Cabdulaahi Shariif Fasto. codkaasi Cabdulaahi Shariif Baasto waxa uu gabagabow yahay idaacaddeed iyo aroornimo ee saaka iyo caalamka. Anigoo Jacfar ku qayb aydan la socodsiinayay intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan.
Thank you. darbi